Sen uchun kitob o'qish bu zerikarli narsa. Sen uchun bu ashula ham tuyuldi tushunarsiz. Diploming bor, bilimsiz, qo'lingda hunarsiz. Xafa bo'lma, aqllilar haqingni o'marsa. Sen uchun kitob o'qish bu zerikarli narsa. Sen uchun bu ashula ham tuyuldi tushunarsiz. Diploming bor, bilimsiz, qo'lingda hunarsiz. Xafa bo'lma, aqllilar haqingni o'marsa. Yaqinda 30 lekin hali topmadim o'zim. Ko'zlar charchagan, uxlagani yotmadim uzoq. Yulduz deysan xarajatni yopmadim uzun. Ba'zilarga xarakter deb yoqmadim uzr. Yaxshi gap bilan aldab qo'ysang farishtasan. Yoqmasa ham rostini aytsang so'kishlar ishlasan. Men qattiq gapirdim urushdim faqat qo'llar ishlasa. O'zini yo'qotganda bu qo'llar pullar ushlasa. Seni hurmat qilolmayman agar o'smasang. Maqsad qo'ymasang, tanlab qadam bosmasang. Hatto o'z tilingda qisman to'g'ri yozmasang. Boshingdagi tashvishlarga o'zing mos bo'lsang. Ayt sen o'smaysan, o'qimaysan, o'ylamaysan. Lekin sen uchun ham kimdir o'ylashi kerakmi doim? Ha? Shukunlar deb qurbon bo'lganlarni tanimaysan. Nega sen uchun ham kimdir bo'lishi kerak fidoi? Men qayg'uraman biz uchun. Qanday seni yaxshi dey? Sen bunga loyiq bo'lgin, men umrimni baxsh etay. Bitta trekda buncha mazmun eskichaman baxsh dey. Sen yaxshi bo'lgin jon deb, men seni yaxshi dey. Sen uchun kitob o'qish bu zerikarli narsa. Sen uchun bu ashula ham tuyuldi tushunarsiz. Diploming bor, bilimsiz, qo'lingda hunarsiz. Xafa bo'lma, aqllilar haqingni o'marsa. Sen uchun kitob o'qish bu zerikarli narsa. Sen uchun bu ashula ham tuyuldi tushunarsiz. Diploming bor, bilimsiz, qo'lingda hunarsiz. Xafa bo'lma, aqllilar haqingni o'marsa. Bema'ni narsalarga doim chalaversak, qarsak odamlar tushunmaydi deb jinnicha narsalar chiqarsak. Sifat bilan kurashmasdan faqat narxini ko'tarsak. Bir-birimiz cho'ktirsak, kim bizni tizzadan ko'tarsin? Insonlar tinmay ketadi bilmay. Qorni to'ysa bo'ldi, ko'proq intilmay. O'z ishini sevmay, yashaydi kulmay. Kunlar o'tsa bo'ldi, dam nima bilmay.